Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Даниил. В миналото предаване говорихме за това, че Навуходоносор е доволен от развитието на еврейските младежи. Спряхме вашето внимание на първите 6 стиха от глава 2, която говори за съня на царя и за необичайния начин да изисква тълкуванието му. Казахме, че целта на царя е била да получи най-доброто тълкование и затова изисква от неговите мъдреци да получи не само тълкуванието, но и описанието на съня. Сега започваме от стих 7. Те, отговаряйки втори път, рекоха: нека каже царят съня на слугите си и ние ще видим значението му. Мъдреците осъзнават опасното си положение и отново внимателно предлагат на царя да им каже съня, а те пък ще му явят значението му. В отговор царя рече: знае добре, че вие искате да печелите време, понеже виждате, че указът излезе от мене. Глава 2, стих 8. Царят им казва: вие разбрахте, че говоря сериозно, а сега пък започвате да увъртате. Искате да печелите време. Друг превод гласи: царят отговори: добре разбирам, че искате да печелите време, защото видяхте, че ви чака смъртно наказание. Това е по-свободен превод, но всъщност точно това е смисълът на стиха. Обаче, ако не ми явите съня, има само това решение за вас. Защото сте си наговорили да говорите лъжливи и празни думи пред мене, додето се измени решението ми. Кажете ми проче съня, и аз ще узная, че можете да ми явите и значението му. Книгата на пророк Даниил, глава 2, стих 9. Тук царят ни разкрива липсата на доверие в вавилонските мъдреци. Може би те са се провалили и при други подобни задачи, точно както и пророците на Ваал не оправдават очакванията на старият Ахав. Но тъй като Ахав умира в бой, не е имал възможност да се разчисти сметките с тях. Навуходоносор усеща, че тези мъже са му пробутали всякакви глупости и сега ги поставя на истинско изпитание. В този случай той разсъждава съвсем логично. Ако могат да му кажат съня, тогава е разумно да се заключи, че тълкуванието им ще бъде правилно. Но ако не могат да му кажат съня, всяко тълкование ще бъде подозрително. Халдейците, отговаряйки пред царя, рекоха: няма човек на света, който може да яви тая царска работа, защото няма цар, господар или управител, който да изисква такова нещо от врач или вражар или халдеец. Глава 2, стих 10. Това като че ли е първото вярно нещо, което мъдреците изричат. Никой човек на земята не може да разкрие съня. Само Бог може. Те отчаяно се опитват да спасят живота си, като се опитват да докажат колко неразумно и невъзможно е искането на царя. Това нещо, което царът изисква, е мъчно, продължават те. И няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен боговете, чието жилище не е между човеците. Глава 2, стих 11. Всъщност, те казват, че нямат достъп до небето. Дори признават, че техните богове не им дават много информация. И тези мъдреци завършват аргумента си, като казват, че никой човек не може да изпълни изискваното от царя. Това подготвя почвата за появата на Даниил. Затова царят се разгневи много и се разяри, и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци. Глава 2, стих 12. Тук царят разкрива невъздържаният си нрав, с който е бил добре известен. Това е още един симптом на психозата, от която страда и която ще разгледаме по-късно. Царят заповядва всички мъдреци да бъдат избити. И тъй като излезе указът да се умъртвят мъдреците, потърсиха Даниила и другарите му, за да ги убият. Се казва в глава 2, стих 13. Заповедта на царя се отнася и до Даниил и събратята му. Макар те все още да се учат, техните учители са същите онези мъдреци, в които царят вече изгубил всякакво доверие. Прибързаната заповед да бъдат убити всички вавилонски мъдреци ще включи твърде много мъже, които всъщност нямат никаква вина и не са отговорни за случилото се. Диктаторството на Навуходоносор би могло да стигне до всякакви крайности. Той може да прави каквото си поиска. Тогава Даниил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Отговаряйки, той рече на началника на царските телохранители Ариох: «Защо е тоя царски указ тъй прибързан?» Тогава Ариох яви работата на Даниила. Глава 2, стих 14 и 15. Даниил е искрено учуден от прибързания и несправедлив указ, но използва своята тактичност, докато разговаря с Ариох. Ариох е началника на царската стража, той командва тайните служби по това време и съвсем естествено влиза често при царя. Би било интересно да разберем какво точно е казал Ариох на Даниил. Дали не е казал, дали не е подметнал, че царят е полудял и че не е с всичкия си? Тук не е записано какво точно е казал, но ми се струва, че може би е посочил с пръст слепоочието си с думите: «Знаеш го какъв е царят». И Даниил влезе и помоли царя да му даде време, за да яви на царя значението на съня. Книгата на пророк Даниил, 2 глава, 16 стих. Даниил получава аудиенция при царя, той вече е придобил благоволението му, и моли царя да му даде време, за да му яви съня. Това изглежда прекалено самонадеяно. В действителност прилича на поведението на някой нахакан младеж. Но последвалите събития ще покажат, че е по-скоро увереността на човек, който вярва в Бога. Тогава Даниил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си, Анания, Мисаила и Азария, за да просят милост от небесният Бог относно тая тайна, така щото да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Глава 2, стихове 17 и 18. Казва се, за да просят милост от небесния Бог. Този израз ще откриете единствено в книгите, написани по време на пленничеството, в това число книгата Ездра, Неемия и Даниил. След като Божията слава се оттегля от Ерусалим, от пресвятото място на храма, Бог вече е наричан небесния Бог. Тези юдейски младежи са знаели, че Бог не обитава в някакъв малък храм в Ерусалим. Той е небесният Бог. За да просят милост, това не открива основанието за тяхната молитва. Бог не отговаря на една молитва заради достоинството, усилията, характера или делата на оня, който се моли. Всяка молитва трябва да се основава на Неговата милост. Да се молим днес в името на Исус означава да дойдем при Бога, не въз основа на своите заслуги, а въз основа на Неговата заслуга, като очакваме от Него милост. В следващите стихове Даниил описва металическия образ от съня. Тогава се откри тайната на Даниила в нощно видение. Глава 2, стих 19. Предполагам, че Бог му открива тайната, като му дава същият сън, като на Навуходоносор. Това изглежда най-разумното обяснение. И Даниил рече: «Да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Той изменява времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлината обитава в него. На Тебе, Боже на бащите ми, благодаря и Тебе славословя, който си ми дал мъдрост и сила, като си ми открил онова, което попросих от Тебе, защото си ни открил царската работа». Книгата на пророк Даниил, 2 глава, стихове 20 до 23. Тук имаме една от няколкото записани молитви на Даниил. Даниил е бил решителен човек, човек на молитвата и на пророчеството. Сам Бог му открива тази тайна, и това е забележителната благодарствена молитва на Даниил. Сега той е готов отново да се яви пред царя. И тъй Даниил влезе при Ариоха, когато царят бе назначил да погуби вавилонските мъдреци, и като влезе, рече му така: не дей погуби вавилонските мъдреци. Въведи ме пред царя, и аз ще явя на царя значението на съня. Глава 2, стих 24. Даниил иска да прекрати касапницата, която предстоеше, и очевидно на Ариох не му е допадала тази задача, той не желая да погуби всички онези мъже. Тогава Ариох побърза да въведе Даниила пред царя и му каза така: намерих човек от юдейските пленници, който ще яви на царя значението. Глава 2, стих 25. Ариох моментално въвежда Даниил пред царя с добрата новина, че сънят му ще бъде разкрит. Царят, проговаряйки, рече на Даниила, чието име бе Валтасасар: можеш ли да ми откриеш съня, който видях, и значението му? Глава 2, стих 26. Очевидно и съвсем нормално, царят е настроен скептично. Всички онези мъдреци не са могли да му явят съня и тълкованието, а сега идва този младеж, Даниил, и твърди, че ще може да го направи. Царят го пита: нема искаш да кажеш, че всички останали мъдреци не намериха отговор, а ти можеш да ми отговориш? Може би това е още един опит от страна на мъдреците да печелят време. Въпросът на царя прозвучава цинично, но Даниил има за него изненадващ отговор. В отговор Даниил рече на царя: тайната, която царът изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небесата, който открива тайни, и той явява на цар Навуходоносора онова, що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си на леглото си. Книгата на пророк Даниил, глава 2, стихове 27 и 28. Даниил моментално разграничава мъдростта на Вавилон от Божията мъдрост. Така пише и апостол Павел: не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Божието глупово е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците, казва той в първо послание към Коринтяни, глава 1, стихове 20 и 25. Сега Даниил има уникалната привилегия да разкрие пред помраченото съзнание на този езически цар живия и истинен Бог. Той казва: има Бог на небесата, който открива тайни, и той явява на цар Навуходоносора, що има да стане в последните дни. Това е много важно, защото се явява основната тема на книгата Даниил. Сънят се отнася до края на времената на езичниците. Краят на времената на езичниците върви успоредно с последните дни на Израилевия народ. И двете достигат своето изпълнение през периода на голямата скръб. А времето, в което живеем ние днес, е човешкият ден. Павел казва в първо послание към Коринтяни, 4 глава, 3 стих: а за мене е твърде малко да бъда съден от вас или от човешки съд, или ден. Даже аз не съдя сам себе си. Ние живеем в деня на човеците. Добре е също да отбележим, че терминът «времената на езичниците» е синонимен на пълното число на езичниците. В послание към Римляни 11 глава 25 стих се казва: защото, братя, да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоровяване сполетя Израел, само докато влезе пълното число на езичниците. Времената на езичниците ще продължат и през голямата скръб, и по това време Бог отново ще насочи вниманието си към народа на Израел. Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти, на леглото ти, за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти е явил, що има да стане. Глава 2, стих 29. Навуходоносор е смутен, докато лежи през нощта на леглото си, размишлявайки за бъдещето. Макар да започва като незначителен цар, сега той е световен владетел. Но продължава пророкът, колкото за мене, тая тайна не ми се откри чрез някоя мъдрост, която имам аз повече от всички живи, но за да се открие на царя значението на съня и за да разбереш размишлението на сърцето си. Книгата на пророк Даниил, глава 2, стих 30. Сънят е свързан с бъдещето на царството на Навуходоносор и сетнината на Великата империя. Навуходоносор е притеснен за бъдещето на тази империя, над която изведнъж се озовава като диктатор. Сънят е Божият отговор на неговият проблем. Даниил ясно дава да се разбере, че самият той няма никаква заслуга, че небесният Бог му е разкрил съня, че Бог е обещал да открие съня, за да пощади живота на мъдреците, както и да задоволи любопитството на царя. Бог ще говори на Навуходоносор на език, който той ще разбере, езикът на външното великолепие и слава на неговото царство. В съня Бог му показва външният блясък на царството му. Освен това, това е сънят на един езичник и затова в него Бог говори, като използва образ. Образът от съня на Навуходоносор не е бил образ за поклонение. Но понеже Навуходоносор се е кланял пред разни изображения на идоли във Вавилон, Бог използва образ и в съня му. В тази земя на идолопоклонство, подобно видение е единственият език, който Навуходоносор би могъл да разбере истински. Вавилон е бил известен като първоисточника на езическата религия, люлката на езическите идоли. В този раздел ще видим историята на световното управление на езичниците. Поради провала на дома Давидов, Бог взема скиптера на вселената от ръката на Давидовия род и го поставя в ръцете на езичниците. Той ще остане там, докато Исус Христос дойде отново на тази земя. Тогава Христос ще вземе скиптера и ще царува на тази земя като цар на царете и Господ на господарите. Времената на езичниците започват от дните на Навуходоносор през нашите дни до Господнето завръщане като цар. Чуйте 31 стих. Ти, царю, си видял и ето голям образ. Той е образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе. И изгледът му е бил страшен. Глава 2, стих 31. С други думи, образът е всявал ужас, вдъхвал е страх. Бил е зашеметяващ, поразителен и страховит. Когато Даниил започва да описва съня, искаме си да можех да зърна как изражението на царя се изменя от недоверие в неприкрито изумление. Когато Даниил казва, видял си образ, чийто блясък е бил превъзходен и страшен, очите на царя сигурно са светнали. Той се премества към ръба на трона и казва, точно така, започваш правилно. И продължава Даниил. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му от части от желязо, от части от кал. Книгата на пророк Даниил, глава 2, стихове 32 и 33. При тези думи на Даниил, царят отново възкликва. Съвършено си прав. Сега вече Навуходоносор е готов да изслуша и тълкованието. Трегел казва за този сън. Тук всичко е представено според възможностите на царя да разбере. Външните и видимите части са показани така, както човек би ги възприел. Както вече казахме, Бог говори на царя на език, който той разбира. Този величествен образ просто стои пред царя. Няма никакво движение. Той е страшен, зашеметяващ, превъзходен и изумителен. Главата е от злато, гърдите и ръцете от сребро, коремът и бедрата от мед, краката от желязо, а стъпалата от желязо премесено с глина. Следователно, образът представлява един странен сбор от метали. Не става дума за сплав, а за образ от 4 различни метала плюс силикон, т.е. пясък или глина. Ти си гледал, докъдето се е отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Тогава желязото, кълта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и изпълнил целият свят. Глава 2, стихове 34 и 35. В следващото предаване ще говорим повече за тълкуванието. Ще оставим Даниил сам да го разтълкува. Ние няма нужда да правим догадки. Това, което трябва да отбележим тук е, че докато Навуходоносор съзерцава образа с благоговение и почуда, камъкът, който идва някъде отвъд, без всякаква човешка намеса, удра образа в нозете от желязо и кал с такава сила, че всички метали направо се раздробяват на прах. След това вятърът отнася праха на образа и той напълно изчезва. А камъкът започва да расте като жив и изпълва целия свят, като заема мястото на образа. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването си занимавахме с намесата на Даниил, който разкрива на царя съня му. Даниил ще разкрие на Навуходоносора и значението му, но това ще стане в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!